Добрий ранок.
Можемо починати засідання комітету. У нас присутня достатня кількість людей. Ми маємо достатню кількість згод для проведення комітету в режимі відеоконференції. Відповідно, колеги, пропоную починати. Проект порядку денного вам наданий. В нас є організаційне питання і низка законопроєктів в порядку антикорупційної експертизи. Єдине, колеги, я запропоную, напевно, перенести на кінець порядку денного законопроект 14271, бо по ньому після погоджувальної, наскільки мені принаймні відомо, була пропозиція його зняти з порядку денного ближче пленарки. Там складний технічний законопроект, я так розумію, він потребує опрацювання, і, чесно кажучи, я також була б не проти, якби в нас було більше часу на нього подивитися, бо там тільки порівняльна таблиця з досвідом сторінок. Такі мої, колеги, пропозиції до порядку денного. Чи будуть додаткові пропозиції до проекту порядку денного в колег?
Відсутні.
Має тоді, колеги, пропоную порядок денний затвердити з урахуванням пропозиції законопроект 14271 посунути в кінець нашого порядку денного. Тоді прошу, колеги, по цьому визначатися. Радіна за. Кабаченко.
За.
Бурміч.
За.
Жмеренецький.
За.
Сюмар. Шинкаренко.
За.
Ананченко.
За.
Арсенюк.
Арсенюк за.
Дякую. Я теж за, вибачте, Сюмар теж за.
І Машинець за.
Да, пані Олено, дякую дуже. Маємо тоді рішення по порядку денному. І, колеги, оскільки, якщо я правильно розумію, пан Володимир мусить має раніше відключитися від засідання комітету, будь ласка, дайте знати, колеги, щоб ми потім не витрачали на цей час, кого стаціонарне робоче місце, кого я можу попросити взяти на себе функції секретаря, коли пан Володимир відключиться. Колеги? Анатолій Петрович, може ви?
Не зможу, я не на місці.
Може ви, Олексію?
Я можу годину.
Годину. Ми всі можемо годину, бо це по регламенту Верховної Ради. На сьогодні наш ліміт для проведення засідання.
Да.
Да? Гаразд, тоді, коли пан Володимир відключиться, я прошу вас взяти на себе функції секретаря для цього засідання. А ми, колеги, рухаємося по порядку денному. І перше питання – це в нас проєкт пропозиції до плану законопроєктної роботи Верховної Ради України на 26 рік. Вам, колеги, проєкт цього документу наданий. Пропонується включити з неподаних ще законопроєктом, не законопроєктів, проєкт закону про засади державної антикорупційної політики на 26-30 роки. Якраз на цього року закінчується антикорупційна стратегія, і наступного року, коли ми маємо попрацювати над новою, цей законопроект ще нам Кабінетом міністрів не поданий, але є пропозиція його все-таки пропозиції до плану законопроектної роботи включити, в тому числі тому, що він включений як зобов'язання в Ukraine Facility. Далі, колеги, пропозиція решти законопроєктів, які наразі не подані, до проєкту плану законопроєктної роботи не включати, колеги. Чесно кажучи, в зв'язку з тим, що ми минулі кілька років включали законопроекти, які нам пропонували, зокрема, із уряду, які не були подані на момент включення до плану законопроєктної роботи. І, на жаль, частина із цих законопроєктів ніколи потім не була подана. Принаймні, станом на зараз вони продовжують бути неподані, а ми, колеги, муситимемо потім від комітету писати звіти про стан виконання і причини невиконання плану законопроєктних робіт по позиціям, ініціаторами яких були від початку не ми, і які, на жаль, ініціаторами не були подані на розгляд Верховної Ради України. Відповідно, колеги, цього разу я пропоную від такого кроку поза антикорупційної стратегії утриматися і, відповідно, включати законопроекти в міру їх надходження на розгляд Верховної Ради. Чи будуть, колеги, зауваження чи коментарі до такої пропозиції? Відсутні, колеги, тоді я пропоную пропозиції комітету до плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 26 рік затвердити в тій редакції, в якій запропоновані. Нема заперечень?
Відсутнє
Тоді прошу,
заперечення.
прошу тоді по цьому визначатися. Радіна за, Мошенець. Кабаченко.
Машинець за. Машинець за.
Кабаченко.
За, і пані Олена сказала, що за, да? Кабаченко
Так,
за.
вірно. Бурміч.
За.
Жмеренецький.
За.
Сюмар.
За.
Шинкаренко.
За.
Ананченко.
За.
Арсенюк.
Арсеньок, за.
Дякую дуже, колеги. Це питання тоді ми розглянули і маємо рішення. Переходимо до розгляду законопроектів в порядку антикорупційної експертизи. Перший такий законопроект – це проект закону України про внесення змін до Податкового кодексу та деяких інших законів України щодо підвищення ефективності контролю за виробництвом та обігом тютюнової сировини, реєстраційний номер 14245. І, колеги, в цьому законопроекті виявлено норму, яка, принаймні відповідно до проекту рішення, містить окремий корупційний ризик. Йдеться, колеги, про правову невизначеність в частині нового регулювання щодо обов'язку виробників тютюнової продукції, цитую, першочергово використовувати вітчизняну тютюнову сировину, порядок визначення доступних обсягів якої і порядок визначення якості якої має нам визначити Кабінет Міністрів. Тут, колеги, є правова невизначеність, не зовсім зрозуміло, яким чином виробники мають дізнатися про наявний для придбання обсяг тютюнової сировини українського виробництва. Так, планується створення відповідного реєстру, в якому будуть зазначені всі виробники їх площі для посіву, планова врожайність і так далі, але інформації про доступні для придбання обсяги тютюну на певний момент в цьому реєстрі не буде. І далі абсолютно незрозуміло, яким чином виробник має підтвердити на певний момент, чи він виконав новий обов'язок щодо першочергового використання, чи він цей обов'язок не виконав. Також незрозуміло, в принципі, не окреслено і для ведення бізнесу не передбачено, яким чином Кабмін пропонує визначити, Кабмін планує визначити доступні для придбання обсяги тютюну, яким чином Кабмін планує визначити вимоги до якості цього тютюну, як це, в принципі, на практиці буде відбуватися. Таким чином, колеги, пропонується зробити висновок щодо наявності законопроекту правової невизначеності, яка, відповідно, є корупціогенним фактором. І тут, колеги, мушу зазначити наступне. Мене, як мені здається, дуже тяжко запідозрити в симпатії до тютюнової індустрії. Чесно кажучи, якби тютюнова індустрія перестала існувати просто як явище, я на особистісному рівні, чесно кажу, не дуже засмутилася. Разом з тим, правила ведення бізнесу для будь-якої індустрії, вони якби мають бути в країні зрозумілі і передбачені. Якщо держава встановлює якийсь обов'язок для будь-яких суб'єктів господарювання, то суб'єкт господарювання має дуже чітко розуміти, як саме йому цей обов'язок виконати, як показати державі, що він його виконав. Якщо це з тексту відповідного регулювання не зрозуміло, то це проблема. То це проблема, і це означає, що це регулювання має бути відповідним чином допрацьоване, вдосконалене для того, щоб держава могла дуже чітко бізнесу пояснити, що саме держава від цього бізнесу хоче, і як саме бізнес має ці обов'язки виконувати. Така, колеги, пропозиція по цьому законопроекту. Чи будуть альтернативні коментарі, чи пропозиції, чи зауваження, інша думка?
Ну, дійсно, ринок дуже, скажімо, лобістський. Це дуже пахне таким лобізмом, але ключове – це те, що це не створює рівні умови, а значить можливості для корупції. І штрафи, і додаткові якісь речі за виконання. Ну, я думаю, що, ну, я погоджуюся з висновком комітету.
Справедливості заради штрафів ми тут нових не знайшли, але, знову ж таки, якщо є обов'язок і не зовсім зрозуміло, як підтвердити його виконання,
абсолютно, тобто є ж там
це
регулювання.
Все одно правова невизначеність, як її не крути. Ну, справедливості заради тютюновий ринок, давайте чесно, він же лобістський. Так є просто це об'єктивна реальність. І з боку виробників власне тютюнової продукції, і з боку мається на увазі готової тютюнової продукції, цигарок, їжу з ними, і з боку тих, хто вирощує цю сировину. Завдання держави в цій ситуації, перше, насправді не стимулювати розвиток цієї індустрії, якщо вже бути дуже чесним, да? Європейський Союз, він, в принципі, радить країнам-членам не стимулювати вирощування тютюну і подібні речі з очевидних, власне, причин. Цей законопроект, це не є звичайним предметом відання нашого комітету, колеги, давайте, щоб також бути відвертими, але цей законопроект, да, він стимулює виробництво української тютюнової сировини, але в спосіб, який створює невизначеності для ведення бізнесу на цьому ринку. Гаразд, колеги, ще хтось має коментар щодо цього законопроекту?
Чи можна так, два слова?
Так, я теж хочу додати, да.
Да, колеги, будь ласка. Пане Іване, будь ласка.
Да. Я задав це питання, обговорювали, здається, на фракції. І, здається, пан Марчук виступав з цього приводу, і, якщо я не помиляюсь. І головна ідея була дійсно в тому, щоб українські аграрії починали вирощувати цей табак, і ми його не імпортували з-за кордону. Тому, в принципі, мені здається, з цієї точки зору це логічно, і якщо Європейський Союз хоче мотивувати своїх виробників припинити вирощувати цей табак, то ми можемо перейняти цю ініціативу, мені здається, і починати його вирощувати в себе, щоб гроші йшли в нашу економіку. От, тобто я просто пам'ятаю головний мотив, чому хотіли це зробити. От, але вже те, як це зробили, це, звісно, вже інше питання. Але як на мене, то ідея дуже добра, щоб ми експортували потім, якщо треба, або ж навіть і виробляли ту сировину, ті сигарети, які потім будуть курси в Україні. Тобто мені здається, що в цьому є логіка. Єдине питання, звісно, до того, як це реалізовано, якщо там є зауваження.
Іван, це не все так просто, вибач, тому що цей ринок насправді набагато складніший. Тут є конкретні лобісти, є контрабандисти, які є такими лобістами. Я тобі можу розказати це в ліцах. А є міжнародні корпорації, які, до речі, платять найбільше податків до бюджету, да? І які проти яких, я думаю, значною мірою це спрямовано. А я не те, щоб не стимулювати, я тут дійсно більше з Настю погоджуюся за європейські правила і норми в цьому контексті, бо це не сприяє здоров'ю нації. Врешті-решт, це річ, яка в принципі все одно знищує. Але це зроблено в контексті інтересів однієї людини, яка при цьому ну не сильно платить податки в бюджет. От там все складніше, ніж здається на перший погляд, і це не пахне особливо протекціоністом, взагалі якоюсь протекціоністською політикою, да, по захисту вітчизняного виробника. А на жаль, конкретними хабарями, конкретним людям, як це зазвичай відбувається, і лобістів в конкретних фракціях вистачає. Я можу розказати в деталях.
У мене ще два слова.
Так, будь ласка.
Шановні колеги, я хочу підтримати пана Івана. Звичайно, в цьому плані, де вирощується тютюн, є дуже велика різниця. Це, по-перше, те, що тут існує і контрабанда, і порушення інші, як у нас, так і в інших державах, то це воно є, звичайно, і буде. Але не забувайте про робочі місця. Робочі місця – це те конкретні люди, які будуть за цим поливати, сіяти, отримувати заробітну плату, платити податки в державу, а вже завдання держави, щоб той, якщо він є той лобіст, який український, то щоб теж платив податки. Якщо ми будемо все списувати, що у нас корупція, у нас всюди хабарі і все інше з таким підходом, то нам треба закрити державу і забути про неї взагалі. А всі органи, які в нас є, правоохоронні, там податкові, розігнати їх, тому що вони хабарники, всі таке інше. Але ж ми повинні з цим боротися. Ми для цього і існуємо, щоб покращувати і так далі, і так далі. Головна локація, мені здається, і сенс той, що це все-таки український виробник. На українській землі ми будемо контролювати, дивитися, люди будуть працювати, техніка буде працювати, ремонтуватися буде і все таке інше. А з іншими порушеннями треба просто боротися. Тому я тож пропоную, підтримую Івана, зробити зауваження. Дякую.
Так, колеги, давайте ще раз внесу ясність щодо того, про що говорить і про що не говорить наш висновок. Проєкт висновку нашого комітету не говорить, чи хороша протекціоністська політика щодо вітчизняного вирощувальника тютюнової сировини, чи погана. Це не наш предмет відання. Я особисто вважаю, що було б, звичайно, значно краще, якби держава стимулювала вироблення в Україні чогось більш корисного для здоров'я українців, але це не предмет розгляду зараз тут на нашому засіданні комітету. Наш висновок комітету, точніше його проєкт, говорить про одне, що корупційний ризик наявний в невизначеності щодо того, як саме виробник має підтвердити використання першочергове української сировини, все. Ця правова визначеність, вона однаково потрібна і виробнику цигарок, і виробнику тютюнової сировини, бо якщо держава хоче запровадити для них певні правила, то держава має сказати, як саме цих правил дотримуватися. Якщо правило не визначене, то не можуть грати в обидва боки і в бік, скажімо так, і в бік необґрунтованого захисту інтересів виробників, і в бік необґрунтованого захисту інтересів виробників сировини. Тобто невизначене правило, воно однаково грає проти всіх учасників, проти всіх учасників цього ринку. Все. Оце те, про що говорить наш проєкт висновку, колеги. Не про доцільність чи недоцільність протекціоністської політики в даному випадку. Це дискусія для іншого комітету.
Тобто, ви хочете сказати, що, умовно кажучи, підприємства, яких змусять використовувати українське табаковиробництво сигарет, вони не розуміють, як їм підтверджувати той факт, на сьогоднішній день це є непрозора процедура, як підтверджувати той факт, що, умовно кажучи, якийсь відсоток виробів вони зробили саме з українського табака. Да? І тут вступає те, що сказала Вікторія, що всі починають носити хабарі, щоб нікого не штрафували за те, що я правильно розумію схему, яка
нема вимоги в законопроєкті, що кожна цигарка має складатися на якийсь відсоток із українського
немає
табаку. Або кожна партія, або кожна пачка, є вимога загальна до виробників, що вони мають першочергово використати сировину українського виробництва за умови, доступні для придбання обсягів. А якщо таке доступні для придбання обсягів, визначить Кабмін, а що таке відповідна якість, ну, бо є ж певні вимоги, я так розумію, по якості і іншим параметрам табачної сировини. Для виробництва цигарок ці вимоги також визначить Кабмін. І да, наприклад, Європейська бізнес-асоціація звертає увагу на те, що це правова невизначеність, не зрозуміло, як підтверджувати першочергове використання. І коли я вчора особисто дивилася на цей законопроект, я погоджуюся з тим, що не зрозуміло. Не зрозуміло, як підтвердити першочергове використання. Якщо це не зрозуміло, то це означає, що правило може рівною мірою не працювати і не захищати ні виробника фінальної тютюнової продукції, ні українського виробника тютюнової сировини. От і все.
То ми хочемо сказати, що це зауваження чи це корупційні ризики?
Це корупційний ризик, але це правова невизначеність. Я не знаю, як її назвати зауваження, колеги. Чи це можна виправити? Напевно, це можна виправити. Знову ж таки, я не буду брати, не буду казати, що я великий фахівець тому, як правильно це регулювати, але зараз в законопроєкті пропонується це врегулювати в спосіб, який викликає питання. Все. Ми не коментуємо, чи це хороша чи погана ідея загалом встановлювати вимоги щодо першочергове використання української тютюнової сировини. та сама Європейська бізнес-асоціація, наприклад, каже, що це не дуже хороша ідея, але на моє глибоке переконання, дискусії щодо того, чи це хороша ідея, чи не хороша, треба вести на відповідному профільному комітеті.
Я не розумію, зрозуміло, чому вони кажуть, що це не хороше, тому що їх продукцію будуть менше вживати, і вона замість української, але ми не про
Я
це. Да, я
не
зрозумів, ми не про
беруся
це.
стверджувати, чому вони звертають на це увагу. Наша дискусія не про це, колеги. Я не є тут достатньо кваліфікована, щоб вести саме аграрну дискусію, але я погоджуюся з проєктом висновку щодо корупційного ризику через правову невизначеність в окремій нормі. І на це, власне, колега, і звертаю вашу увагу. І щоб ми просто понаходили, колеги, в цій дискусії кола, бо в мене пропозиція така: є наявний проєкт висновку. Я пропоную по ньому, власне, кожному визначитися шляхом голосування, і будемо бачити, куди нас до якого рішення нас це приведе або не приведе. Гаразд, колеги? Тоді, колеги, прошу визначатися по наявному проєкту рішення щодо визнання законопроекту 14245 таким, що містить корупційний фактор у вигляді правової невизначеності в окремій нормі. Прошу тоді по цьому визначатися. Радіна за, Мошенець, Кабаченко,
За. Я не
Бурміч,
буду. Утримався.
Жмеренецький,
За.
Сюмар,
За.
Шинкаренко,
Утримався Жанкаренко.
Ананченко,
За.
Арсенюк,
Утримався.
Мошенець за.
Колеги, мені здається, в нас є рішення. Пане Володимире, в нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість за. Із 9 присутніх 6 за. Це означає, що ми маємо рішення. Гаразд, колеги, дякую дуже і пропоную рухатися тоді до наступного законопроекту. Наступний законопроект з пропозицією зробити висновок щодо наявності корупційних ризиків. Це проект закону України про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей проєктування та будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні Музею Революції Гідності. Я бачу, що присутня пані Олена Шуляк, як автор цього законопроекту. Пані Олена, ви з нами?
Так, я з вами.
Дякую дуже. Гаразд, колеги, по цьому законопроекту, як я вже сказала, проект висновку визнати законопроект, яким містить корупційні ризики. Якщо дуже коротко, то суть цих корупційних ризиків зводиться до наступного. Не ставиться під питання необхідність проєктування і будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні. Мені здається, це саме очевидно. Це будівництво має відбутися. Більше 10 років пройшло, як ми чекаємо, допоки це все з'явиться. Було би добре, щоб не пройшло ще 10 років, перш ніж власне цей комплекс буде побудований. Чому проблема? Законопроект пропонує зняти абсолютно всі містобудівні обмеження для будівництва власне цього музею для проєкту, який або вже був відібраний в порядку, визначеному Кабміном, або буде відібраний в порядку, визначеному Кабміном. Власне, із тексту законопроекту цього не зрозуміло. Але, колеги, обґрунтування тому, чому для всіх виділених земельних ділянок для цього комплексу. Якщо я правильно проінформована, то їх 5 виділено Київською міською радою. Для всіх цих ділянок треба зняти всі абсолютно містобудівні обмеження. Це виглядає, колеги, необґрунтованим. Незрозуміло, якщо проєкт вже відібраний, то які саме містобудівні обмеження заважають реалізації цього проєкту. Якщо проєкт ще не відібраний, то в принципі незрозуміло, чому треба зняти абсолютно всі містобудівні обмеження. Ну і, колеги, містобудівні обмеження, вони ж, я перепрошую за просторіччя, але вони ж навіщо існують. Це також про безпеку експлуатації інженерних мереж. Це також про безпеку експлуатації будівель поруч. Це, ну, елементарні правила про необхідну мінімальну, в тому числі з точки зору пожежної безпеки, да? Мінімальну відстань до будівель навколо. Якщо є конкретне обґрунтування, які саме містобудівні вимоги заважають реалізації якої саме частини, якого саме проєкту, на якій саме ділянці, то давайте, будь ласка, так питання і ставити. А просто на осліп знімати абсолютно всі містобудівні обмеження без конкретного обґрунтування для всіх ділянок, для незрозуміло якого саме проєкту, ну, видається, що це, колеги, надмірно, і це, да, може містити корупційні ризики, на жаль. Такі колеги, коротко, якщо коротко, підхід відображені в проєкті рішення. Пані Олено, можливо, ви допоможете нам зрозуміти логіку законопроекту і чому пропонується зняти всі містобудівні обмеження.
Доброго дня. Я прошу вибачення, не буду відео включати. Цей законопроект розроблявся разом з Київською міською державною адміністрацією, з головним архітектором. Був долучений Мінкульт, безпосередньо сам музей, який займається цим питанням, в тому числі. Конкурс уже був, він був багато років тому. Є там переможець конкурсу. На жаль, розпочати проєктування, я вже не говорю про будівництво, неможливо, тому що неможливо отримати відповідний документ, який у нас називається «Містобудівні умови та обмеження». А містобудівні умови та обмеження – це не тому, що там немає там певних обмежень, а тому, що на сьогодні в Києві немає генерального плану нового, оновленого. Як ви знаєте, ми працюємо за генпланом, який ще розроблявся в 97-му році, потім він був затверджений до 20-го року, і зараз він є чинним, але він не є актуальним. І, звичайно, в тому місці не було заплановано земельні ділянки, на яких, в принципі, там можна будувати меморіал Героям Небесної Сотні. Тому, розуміючи те, що новий генеральний план місто може розробляти ще десятки років, містобудівні умови та обмеження на цю ділянку видати неможливо, тому що там не передбачалось навіть, ну, там таке цільове призначення цієї земельної ділянки. Тому це була пропозиція КМДА саме під цей меморіал, під конкретний проект, який вже обрав Кабмін. Можливо, неправильно юристи виписали, що не зрозуміло, що це вже конкретний конкурс і конкретне проєктування буде, але ми там намагалися таким чином навпаки забезпечити, щоб була відповідність проєктування саме об'єкту, саме тим вимогам, які вже пройшли через конкурсну процедуру. Я думаю, що на друге читання ми там уточнимо, тому що, ну, моє ще основне завдання – зробити так, щоб не був змінений сам проєкт, який виграв цей конкурс. Можливо, Анастасія, можливо, треба долучити головного архітектора міста, щоб він там надав там своє пояснення. Але процедуру цю ми вже застосовували, коли відводили земельні ділянки для проєктування кладовища національного меморіального. І тут аналогічна процедура. Це не про корупцію, це про конкретний об'єкт, який буде збудований саме в конкретному місці.
Ну, дивіться, знову ж таки, на жаль, із тексту законопроекту не випливає, що це про конкретний об'єкт по результатах конкурсу, який затверджений рішенням такого та компетентного органу від такої та дати з таким-то номером. З тексту законопроекту не зрозуміло, що йдеться про вже виділені конкретним рішенням конкретні земельні ділянки. Це перша частина проблеми. Друга частина проблеми, виходячи з того, про що ви говорили, про неможливість здійснення будівництва на цих ділянках, але ж допоможіть мені, будь ласка, зрозуміти, будівництво в Києві здійснюється. Тобто це можливо, попри проблеми з генеральним планом міста. Той факт, що це можливо, бачить кожен киянин, коли просто виходить з дому і бачить багато будівництва на школу. Так? Зміна цільового призначення земельної ділянки також можлива. Це здійснюється по купі земельних ділянок по всій країні постійно. Тобто в чому конкретна тут проблема? Якісь конкретні містобудівні обмеження?
Анастасія, дивіться.
Поверховості не підходить підобраний проєкт. Чи треба змінити цільове призначення земельної ділянки? Так тоді треба змінити просто цільове призначення земельної ділянки. Це інше питання. І рухатися тоді по тому, як проєкт змінити, вписати в нове цільове призначення земельної ділянки. Але ж це не про зняття всіх містобудівних обмежень.
Ні, містобудівні умови та обмеження – це конкретний документ, це такий
Так.
квазідозвіл, да, це
Так.
квазідозвіл. А якщо він видається… Проблема в тому, що коли проводився цей конкурс, а він проводився чи в 18-му році, чи в 17-му, я не пам'ятаю, я не була долучена до цих процесів. А мені не зрозуміло, чому, коли проводився конкурс, не стояло питання, що потрібно було взяти містобудівні умови та обмеження. Ну, тобто, я не знаю, чому так відбулося. Проектувати, взагалі починати процес проектування без містобудівних умов та обмежень неможливо. Це такі вихідні дані для будь-якого
Пані Олено, вибачте,
проекту. Да.
допоможіть мені, будь ласка, зрозуміти, чому конкретно, чому Київська міська рада не може їх видати? Чому? Чому їх
А
проблема?
тому що згідно генерального плану там не передбачене місце саме для меморіального комплексу. Я не знаю, що там зараз передбачено згідно генерального плану, але точно не будівництво меморіалу Героям Небесної Сотні. Для того,
Окей,
щоб
але якщо до вас
вони можуть
менше.
видати
Але в тому, що ви
видати
сказали.
містобуди, але вони будуть на стару на те, на чим раніше там предназначалася ця територія, коли там робили генплан ще 97-го року, наскільки
Ну,
там
це
я
ж також
розумію.
можна змінити рішенням Київської міської ради.
Ні, це треба зробити зміни до генерального плану. Генеральний план вони не затверджують новий, і коли вони
Ні,
його
вони можуть
затвердять, тоді
змінити
то.
той, який зараз є чинний, правильно?
Ну, це треба вносити зміни, щось там робити.
Дивіться,
У
ми
них.
зараз обговорюємо зміни до закону, тому що що? Тому що Київська міська рада не може змінити
Не
рішення чинного.
може, Настя, ну дивися,
Ось
не
що.
може. Да, не може. Вже скільки років пройшло з моменту Революції Гідності, скільки років пройшло від того конкурсу, нічого вони не можуть. Тому шлях був обраний такий, як по кладовищу, по національному меморіальному кладовищу. Я кажу, можемо запросити КМДА, головного архітектора, він там пояснить там більш детально.
Да, я від себе, ми просто стикались по іншим громадам по зміні генплану, ну це справді більше року, ну це 100%, це при максимальному кількості бажання і при
Ні, дивіться, я
максимальній
все це так
політичній.
розумію. Ми говоримо про конкурс, який відбувся, як нам сказала пані Олена, в 2018 році. Ми зараз сидимо з вами в грудні 25-го.
Да,
У мене
можемо ще 10
7
років
років
нічого
пройшло.
не робити, носити квіточки, Анастасія, як це всі роблять
Ні, пані
в
Олена,
день загибелі.
давайте, будь ласка, коректно вести цю дискусію.
Ні, так
Отже, є
я ж
питання,
я дивлюся
виключно.
свої
Понятно.
спостереження тільки, що відбувається. Чому в 2018 році проводили так конкурс, я не знаю. Я взагалі до цих процесів.
Пані Олена, я звертаю вашу увагу на те, що в тому законопроєкті, який ви зареєстрували і дали на розгляд Верховної Ради України, є невизначеність того, які містобудівні обмеження знімати, де їх знімати, для якого саме проєкту їх знімати. І все це фактично читається як необхідність зняти всі правила для того, не знаю чого, там не знаю де. І так, це проблема. Так, це проблема.
Анастасія,
Моєї точки зору, це проблема.
комітет може надати свій висновок зі своїми застереженнями.
Я
Ну,
так скажу.
вирішувати. Ну, я намагалась пояснити, чому так. Запропонувала запросити вам головного архітектора міста, щоб він пояснив, які саме містобудівні умови та обмеження. Містобудівні умови та обмеження – це, по суті, витяг з містобудівної документації. Якщо містобудівна документація не існує на ту ділянку, то який там може бути витяг? Ну, ви розумієте.
Да, але по законопроекту ми не розуміємо, про яку земельну ділянку йдеться. І про які, і про які проекти йдеться, ми також не розуміємо.
Ні,
Розумієте?
там чітко прописано, який
Ні,
проєкт.
там написано проєкт по результатам конкурсу, проведеного відповідно до порядку, визначеного Кабміном. Отак там
Так.
написано. Да, ну
Ну,
це означає,
там
що Кабмін може в будь-який момент визначити новий порядок, послатися на старий.
написано, який конкретно об'єкт. Це не може там бути будівництво багатоповерхівки, там не може бути будівництво лікарні чи садочку,
Я
там
маю на
тут
увазі, що там
конкретний
нема
об'єкт.
посилання на конкретний проєкт.
А ми чи можна давати конкретне посилання на конкретний
Ні,
проєкт?
якщо ви говорите про будівництво конкретного проєкту, то напевно не можна, а
Ні,
треба. А якщо
на той
ви говорите.
конкурс, який вже пройшов, коли він
Ну, якщо ви
не міг
говорите про будівництво.
проходити.
Пані Олена,
Настя,
дивіться.
давайте любий висновок. Дивіться, ви комітет вважає за потрібне надати висновок негативний. Будь ласка, надавайте.
Ми не
Дякую.
надаємо негативний чи позитивний висновок. Ми констатуємо наявність або відсутність корупційних ризиків в законопроекті. Ви можете з цим робити, що вважаєте за потрібне. Колеги також можуть по цьому визначатися, як вважаєте потрібне. якщо я бачу проблемну норму в законопроєкті, то я про це кажу. Колеги, чи ще хтось хоче з цього приводу висловитися? Колеги?
Давайте голосувати.
Гаразд, колеги, тоді пропозиція наступна – визначитися щодо наявного проєкту висновку, а саме щодо наявності корупційних ризиків у зв'язку із правової невизначеності по тому, які саме містобудівні обмеження не застосовувати до якого саме проєкту, на яких саме виділених вже чи ще не виділених земельних ділянках, відповідно, власне, я не буду повторювати, колеги, бо ми вже це хвилин 10 обговорювали на комітеті. Тоді по наявному проєкту висновку, колеги, прошу визначатися. Радіна – за, Машинець.
За.
Кабаченко. Мені здається, пан Володимир вже відключився. Пан Олексію, ви пам'ятаєте,
так,
що
так, я буду, да. Так.
Бурміч.
За.
Жмеренецький.
За.
Сюмар. Шинкаренко.
Да.
Ананченко. Арсенюк.
Синьок за.
Дякую, колеги. Пан Олексій, ще в нас рішення? Я бачу 6 за з присутніх.
Присутніх.
З присутніх 8.
Сіми. Бо Кабаченка нема.
7. Гаразд, колеги, маємо рішення. Дякую дуже. І можемо рухатися далі. Наступний законопроект про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо посилення захисту прав людини під час проведення обшуку, реєстраційний номер 13599, і проект висновку по ньому, колеги, також визнати таким, що містить корупційні ризики в наступній нормі. Перше. Тут фактично можливість вчинення процесуальних дій та подальшого використання доказів, отриманих на цих процесуальних діях, саме на обшуках, подальше статус цих доказів як належних доказів правильно зібраних, ставити в залежність від первинної кваліфікації кримінального правопорушення. Фактично НАБУ позбавляється можливості оперативно реагувати в передбачений кримінальний процесуальний кодекс на багато злочинів, які належать до їх підслідності. Що мається на увазі? Зараз обшук без ухвали суду можливий без прив'язки до того, за якою конкретно статтею кримінального кодексу кваліфікується діяння. Цей законопроект пропонує, власне, чітко зафіксувати, що, наприклад, із корупційних злочинів обшук без ухвали суду можливий тільки у випадку, якщо безпосередньо в володінні житлі фізичної особи є підстава вважати, що здійснюється надання хабаря або пропозиція, отримання хабаря або пропозиція щодо надання хабаря. Разом з тим, якщо в подальшому при розслідуванні буде справа, наприклад, перекваліфікована, то всі докази, отримані в рамках такого обшуку, вони автоматично будуть визнаватися недопустимими, тому що, пропонується цей новий підхід щодо це обмеження кваліфікації. Далі, колеги, мені здається, це ще більш серйозна проблема, тут фактично створюється умова для того, щоб проведення невідкладних процесуальних дій, саме обшуків без ухвалу, можна було оскаржувати у випадку, якщо йдеться про підслідність НАБУ, не в антикорупційному суді, який спеціально створився для того, щоб розглядати підслідні НАБУ справи, і спеціально, власне, для цього отримує бюджетні кошти, а в будь-якому суді за територіальною юрисдикцією особи, щодо якої були ці процесуальні справи здійснені. Це фактично дірка насправді в антикорупційному законодавстві і прямо передбачена можливість процесуальні дії у справах підслідних НАБУ розглядати не у ВАКСі, а в будь-якому іншому суді. Такі, колеги, до цього законопроекту питання. Пропозиція щодо висновку, тоді висновку законопроекту таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства і відповідно містить корупційні ризики в нормах, які озвучила колега. Чи буде до цього коментарі чи зауваження? Колеги?
Анастасія Олегівна, підкресліть, будь ласка, в чому саме корупційні ризики?
Анатолій Петрович, перше, можливість оскаржень слідчих дій, процесуальних дій, здійснених Національним антикорупційним бюро в будь-якому суді по територіальній юрисдикції особи, щодо якої такі дії були зроблені, конкретно тут йдеться про обшуки без ухвали, і поза Вищим антикорупційним судом. Це прямо не відповідає просто антикорупційному законодавству і дати корупційні ризики, бо саме для зменшення цих корупційних ризиків ми створювали антикорупційний суд, виділяємо на нього щороку кошти із бюджету, да, і відповідно в такий спосіб будуємо антикорупційну систему інституційну. А цей законопроект пропонує в цій системі зробити дірку і вивести ці процесуальні дії підсудність, перепрошую, іншого суду. І да, наступне це можливість чинення процесуальних дій і належність доказів ставиться в залежність від первинної кваліфікації кримінального правопорушення. Щоб потім це перекваліфікували, так сталося в суді, так відбувається по багатьох справах. До вас фактично весь масив доказів, які на момент чинення процесуальної дії та по правилам кримінального процесуального кодексу здійснювався відповідно до закону. А в разі перекваліфікації ці докази, незалежно від того, що вони зібрані відповідно до закону, стають з великою долею вірогідності фактично недопустимими. І це також не окей.
Я розумію, але це ж не корупційні ризики, це зміни до закону. Це комітет з правової політики вносить зміни на закон. Я не кажу, це хороші чи погані. Це зміни просто до закону і все. І якщо брати, скажімо, ну, до Конституції, то це не протирічить Конституції.
Ну, Анатолій Петрович, не все те, що не протирічить Конституції, не є корупційним ризиком. Я би, колеги, наполягала на тому, що як мінімум можливість виходу з, точніше, можливість оскарження процесуальної дії НАБУ поза Вищим антикорупційним судом, та це прямо не відповідає антикорупційному законодавству, і це корупційний ризик. Я так це бачу, колеги.
Ну, як це, ну вихід із, по-перше, закони про антикорупційну діяльність, ви знаєте, вони поза Конституцією у нас знаходяться, вони регулюються законодавством. Це вноситься теж законодавство, яке, да, наверно, зменшує їхню, скажімо, впливовість. Я не кажу, я підкреслюю, не кажу, що це добре чи це погано. Я просто кажу, що це зміна закону на зміну закону. От і все. Я просто тут не бачу, чесно кажучи, корупційних ризиків. Це ну, компетенція правового комітету з правової політики, який хоче змінити закон. Ось і все. Ну, якщо ми проти, то ну я чесно кажу, я не бачу корупційних ризиків. Я бачу тільки тут зміну закону. І да, послаблення. З вами згоден, що це послаблення діяльності антикорупційних органів, незалежних повністю від держави України. Але це зміна до закону.
Анатолій Петрович.
Я не бачу корупційних ризиків, я особисто, але хай визначає комітет.
До мене вибачте, будь ласка, але все, що ми розглядаємо в порядку антикорупційної експертизи в цьому комітеті, це все пропозиція зміни до законів. Гаразд, колеги, чи хтось ще бажає висловитися по цьому законопроекту? Тоді в мене пропозиція послідовна, така сама, як і по попереднім проектам рішення. Давайте, колеги, просто шляхом голосування визначимося по наявному проекту рішення. І від результатів цього виявлення, шановні комітету, будемо відштовхуватися. Раз. Прошу тоді, колеги, визначатися щодо проекту рішення про наявність в законопроекті 13599 корупційного ризику і невідповідність цього законопроекту антикорупційному законодавстві у норми, яку ми вже з вами, колеги, обговорили. Прошу тоді по цьому визначатися. Радіна за, Мошенець.
За.
Бурміч.
Утримався.
Угу. Жмеренецький.
За.
Сюмар. Шинкаренко.
За.
Ананченко. Арсенюк.
Синьок за.
Так, колеги, давайте дивитися, пане Олексій, що в нас із рішенням.
Є рішення.
Да, ми маємо рішення, колеги, дякую дуже. І можемо рухатися до наступного законопроекту, а саме законопроект з реєстраційним номером 13.
Анастасія, вибачаюся, а в нас кворум є?
Так, да, в нас 6 було за по цьому законопроекту.
Добре.
Ні, в нас було 5 за, і Анатолій Петрович утримався. Це в нас кворум 6 за. Да. Так, да? Пане Олексію, правильно?
Так.
Дякую, колеги. Наступний законопроект, реєстраційний номер 13260, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності управління об'єктами державної та комунальної власності з метою відновлення та економічного зростання України. Колеги, до цього законопроекту пропонується зробити зауваження наступного характеру. Тут законопроект пропонує механізм початку приватизації державного і комунального майна в умовах, коли ще не зареєстровано право власності на або в силу будь-яких причин не зареєстроване право власності на відповідний об'єкт. Разом з тим, колеги, такий підхід, він якби, можливо, адміністративно економить багато часу, але створює умови для фактично початку приватизації об'єкта, який міг з державної або комунальної власності вибути, наприклад, в силу виконання судового рішення про стягнення майна, наприклад. Відповідно, колега пропонується зробити зауваження щодо наявності такої проблеми і колега зробити пропозицію, що як мінімум застосовуючи таку процедуру приватизації, орган, який це здійснює, має перевіряти статус майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Як мінімум це. Ну і звернути увагу профільного комітету, який глибоко розбирається в приватизації цієї роботи цього комітету, на необхідність допрацювання цієї норми. Чи будуть, колеги, тут коментарі, зауваження чи альтернативні пропозиції до проекту висновку? Тоді, колеги, прошу визначатися по наявному проекту висновку щодо визнання законопроекту таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства із зауваженням. Прошу тоді визначатися. Радіна – за, Мошенець
– за,
Бурміч, Анатолій Петрович, Жмеренецький
– за,
Сюмар, Шинкаренко, Ананченко.
Шинкаренко – за, перепрошую.
Дякую. Ананченко. Арсенюк?
Арсенюк за.
Дякую, колеги, але, на жаль, мені здається, цим голосуванням ми встановили, що зараз на засіданні комітету кворум відсутній. Відсутній, колеги, на жаль, кворум. Відповідно, колеги, я змушена запропонувати це засідання комітету закрити. Тим паче, що, в принципі, ми вже маємо його завершувати з огляду на регламент. Тому, колеги, ми, в принципі, з вами встигли розглянути ті законопроекти, які, по яким був у нас проєкт рішення щодо наявності корупційних ризиків, і не встигли два із зауваженнями. На жаль. Добре, колеги, дякую тоді за роботу. І я прошу зупинити, будь ласка,